et il participera donc aux 10 km.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozongeli Dr. Bosiki Bernard oyo wapi azali kolobela likambo litali bopesi ya virus VIH na mama esika azali na zemi epai ya mwana na ye abeti sete na likambo litali ba consultation prénatale
esengeli ke mwasi nyonso tout oyo azali na retard abandi zemi asala ba consultation na ye minei ndenge esengemi consultation ya trimestre aliboso ya mibale ya misato pe na oyo oya suka ya katrime wana mpona okende kopota info alanda yango malheureusement okomona bamamo basi baboti mibale misato akomi deja professionnel akozela te ntango zemi ekomi na suka ya mwana abima nde lere wana aye komibimisa na maternité alandi baconsultation mosusu te donc mwana azwi temps ya kozala expose soki mama azalaki na virus ya sida donc ya liboso frencatation ya
administration
de santé notamment consultation prénatale et oyebi mpe na mboka na biso ezala surtout na bamilieu rural basi mingi babotaka na ndako ou bien epate bacoucheuse traditionnelle l'air mosusu distance ezali entre place ya fandaka mpona kokende na nini maternité abo préféré tata mwasi azali koko azali mama na ye azali ayebi ndenge babotisaka abotisi ye natako donc komba ezali ya kochange bizaleli wana tokutala petetre badetail ndeni tokoki kochange bamentalité wana première chose vraiment yango wana il faut consultation mpona koyeba ya mibale likambo ya zemi na culture na biso na efandeli na biso bato mwindo surtout biso banani congolais ezali pe mingi pe na bapays africain likama zemi etali tata te tata asalaki mosala mama azwi zemi ya ti maboko na poche azotambola abi ya mwasi na ngai azwi zemi aki komela biere na ye tranquille mama bundana mosala na yo ti ntango okoyelanga bebe esengeli ndenge wana te esengeli tata ntango mama abandi zemi ekomi likambo ya bino mibale tata ifo aaccompagne mama na baconsultation prénatale mpo ayeba eloko nini baza koloba kuna ye mpe atambola mpe na ndenge elongobani pour ke na etamboli na ye akende kolokota bilokota alokota te akende kolokota microbe ya nini sida te aya nango aya kopesa yango mama aza na zemi azalaki na yango te akoma na virus ya sida bakisa mpe na bainfection mosusu oyo todengi ba IST ekoki kofavorize passage ya VIH donc esengeli papa azala fortement entièrement impliqué na makambo tali kolanda évolution ya zemi surtout kosala consultation epe na consultation wana mpe lisusu esengeli kaka te ke basala mama test ya dépistage ye moko mpona koyeba soki aza na virus ya sida to pe aza na yango te soki osali kaka mama ye moko mama aza na yango te très bien eloko malamu mais papa lere mosusu aza na yango ntango bino bosalaki azwaki nana yango te nsima mikolo tata akoki kopesa mpe mama virus wana aye mama dwede donc papa ye mpe fasala mpe teste ya dépistage
wana ezalaki docteur Bosiki Bernard kowuta Kinshasa tokutani mokolo mwalobi awa na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi